Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e mërkurë 6 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës po vazhdon debati për projekt ligjin për buxhetin e vitit 2018. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se demarkacioni mund të shkatroj koalicionin qeverisës në Kosovë. Raportohet se presidenti amerikan Donald Trump sot do ta shpall njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kuvendin e Kosovës sot po vazhdon debati për projekt buxhetin për vitin 2018. Kjo seancë filloi dje, por për shkak të numrit të madh të deputetëve për të marrë pjesë në debat, ajo ka vazhduar edhe sot. Ministri i Financave i Kosovës, Bedri Hamza, ka propozuar që buxheti për vitin 2018 të jetë afro 1 miliard 900 milion euro. Ai ka vlerësuar se buxheti do të mundësojë rritje ekonomike në shkallën 4.6%. Por deputetet e opozitës e kanë kritikuar ashpër projekt buxhetin e Kosovës për vitin 2018. Kombet e Bashkuara kërkojnë nga autoritetet në Kosovë që ta kenë një strategji të qartë për t'i ndalur luftëtarët potencial që të mos u bashkohen ekstremistëve islamik në Siri dhe Irak dhe të ofrojë më tepër mundësi për punësim dhe arsim. Në një raport të pavarur të autorizuar nga Kombet e Bashkuara, janë ekzaminuar luftëtarët e kthyer nga jashtë dhe shkaqet që ndikuan që kosovarët të bashkohen grupeve ekstremiste, raporton agjencia AP. Në raport po ashtu kërkohet nga Kosova dhe organet të ndërkombëtare që të zhvillojnë politika më të mira për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Sipas policisë së Kosovës, 335 shtetas kishin udhëtuar ose ishin zënë në rrugë për në zonat e konflikteve në Siri dhe Irak prej vitit 2012, raporton agjencia AP. Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara u kanë thënë medjave se presidenti Donald Trump gjatë ditës së sotme do ta njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe do ta fillojë lëvizjen ambasadës amerikane nga Tel Avivi në këtë qytet të lashtë. Në këtë vendim i cili rrezikon që të shkaktojë dhunë në lindjen e mesme, zoti Trump në fjalimin e parapar do të shpallë se ka urdhëruar zhvillimin e një plani për lëvizjen ambasadës nga Tel Avivi në një proces që pritet të zgjasë 3 ose 4 vjet, kanë thënë zyrtarët. Shumë shtete nuk e njohin sovranitetin e Izraelit ndaj gjithë qytetit të Jerusalemit, ku ndodhen vendet që konsiderohen të shenjta nga muslimanët, hebrejt dhe të krishterët. Duma shtetërore ruse ka votuar për të mos lejuar hyrjen në këtë institucion të kompanive mediale amerikane, të cilat nga qeveria në Moskë janë klasifikuar si agjent të jashtëm. Për këtë masë votuan 413 ligjvënës në këtë dhomë të ulët të parlamentit të Rusisë, ndërsa kundër ishte vetëm një votë. Kjo do thotë se reporterët e Radios Evropa e Lirë, Radio Liria dhe të zërit të Amerikës, që dje ishin klasifikuar si agent të jashtëm nga Ministria Drejtësisë e Rusisë, nuk do të mund të hyjnë në këtë institucion. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Qeveria e Kosovës do të ketë probleme të mëdha për shkak të mospajtimeve të partnerëve të koalicionit qeverisës për çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Përfaqësuesit e partive brenda koalicionit qeverisës edhe dje i kanë shprehur kundërshtimet e tyre lidhur me këtë çështje. Analistët thonë se çështja e demarkacionit është pyka që do ta çajë qeverinë Haradinaj dhe se Kosovën e presin zgjedhje të parakoshme. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se qëndrimet e kundërta të partnerëve të koalicionit qeverisës lidhur me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do ta vënë në pikë pyetje të madhe vazhdimësi në këtij koalicioni.
Dallimet që janë mes partnerëve të koalicionit do të shprehen në votim, ndërsa interesi i partnerëve mbetet a do ta vazhdojnë bashkëqeverisën apo jo. Një arsye është demarkacioni ose shënimi vizë kufitare, por nuk është arsyeja kryesore, por mund të jetë vetëm shkasi.
Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që në rast se qeveria e kryeministrit Haradinaj nuk e tejkalon problemin e demarkacionit me Malin e Zi, do ta ketë problem të madh moral që ta vazhdojë qeverisjen.
Një gjë duhet të jetë e qartë që çështja e demarkacionit nuk mund të mbetet e ezull. Pra duhet të ketë zgjidhje apo alternativa. Nuk guxon qeveria Haradinaj që të thotë se ne jemi kundër këtij formati të demarkacionit. Qeveria Haradinaj do të ketë probleme të mëdha edhe brenda koalicionit, por edhe në raport me partnerët ndërkombëtar që të arsytoj vazhdimësinë e saj nëse nuk ka ide se si të ballafaqohet me problemin e demarkacionit.
Në anën tjetër, vetë kryeministri Haradinaj, i cili është edhe lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë ditë më parë se vota e tij do të jetë kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Dallimet rreth kësaj çështje kanë vazhduar edhe të martën. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se çështja kufirit me Malin e Zi duhet të përfundojë.
Lëni ato fjalë me majat kodrav, cilat janë. S'po du ma ndalim atë. Jemi duke dëmtu një krijesë i cili është shteti pavarur dhe sovran, siç është Republika e Kosovës.
Por shefi i grupit parlamentar i Nismës për Kosovën, Sherif Bilalli, ka theksuar se deputetët e këtij subjekti politik brenda koalicionit qeverisës do të jenë kundër ratifikimit të marrëveshjes.
Kanë qenë kundër demarkacionit dhe vazhdojnë të jenë kundër këtij versioni dhe nuk është fundi i botës.
Politologu Tahiri vlerëson se qeveria aktuale e vendit është në krizë, të cilën nuk do të mund ta kalojë.
Debatet e tashme në kuvend do të jenë shkak që njemi partneri koalicionit të alëshoj koalicionin dhe vendit të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Analisti Muaxhiri vlerëson që partnerët e koalicionit qeverisës kanë gabuar që në fillim të arritjes së marrëveshjes së tyre, që nuk e kanë pasur një ide për dalje nga nyja që ka krijuar çështja demarkacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të distribucionit të furnizimit me energji elektrike, i njohur si KEDS në Kosovë, thonë se situata me furnizim me rrymë elektrike nuk është e favorshme. Sipas tyre, kjo mungesë deri në një mas, po kompenzohet me import të rrymës elektrike nga vendet e rajonit dhe kështu po shmanget kriza. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, tha për Radio Evropa e Lirë, se struktura aktuale furnizimit me energji elektrike nuk është në situatë favorshme. Pjesa më e madhe furnizimit me energji elektrike, shton Buzhala, është duke umbuluar nga importi.
Situata sa i përket furnizimit me energji elektrike është pandërprerje aktualisht. Importi aktual është domethënë 500 megawatt energji elektrike. Kemi do të thotë sepse është vetëm një bllok në prodhim. Prodhimi është do të thotë në pikën minimale. Mirë, po jemi të mbuluar nga importi, sigurisht që situata do të ishte shumë më mirë se